الكولونياليزم البروغرام ين فادر جو بورج يسلم لكم
سلم لي لك جو وسمياتا
لكن البروفيسور بيروتا اللي كفياف من يسير قويدان البروغرام اللي سايلو سايير شور يقم سنين يكون نستيدا رسيدنتي والبروغرام وبسعت فوق ريشاركاتي او ببليكاتا في الكتبة فورترس كولوني دي فاينل اكت جو لحر البروغرام تكلمنا حفنا فوق الزيارة li kien għamel sens Malta l-laqat li kellu ma mexxejja politiċi. Ekk aħna ngħidlek aħna mbagħad l-aħħar ta' programm kont nitkellmu fuq attar kien sjell bitħejja qisu għal-laqgħa tal-ġenerl Union ma' sens.
Sewa.
Forsi nkomplu nespandu fuq dan is-suġġett bħala bidu.
Ara, attar kien sjell niftakru li kellu relazzjoni working relationship tajba ħafna. Ma Borċo li vir. Issa dana għalkemm jekk taqbad il-gazzetti. Tara kizmin, wahda mill affett li tukija li kienem dak lider clashes bejnietom u kienu jċifu ħafna publiċità daru clashes. Fil-fatt, il-Prim-Ministru kien japprezza, apprezza ħafna il-mod kif kienen għattar Kingswell meta kienem il-krizi ta' Bailey, kont kienem fuq bid-dettall, u meta minnaħa tal-Prim-Ministru għacċerta assigura li ħaddima kollha jibqgħu żommu l-Olimpik tagħhom, allura għattar Kingswell mbagħad mexxa lil Union fid-direzzjoni ta' kooperazzjoni mal-Kunsill ta' Amministrazzjoni ta' Dockyard. U kien ukoll għattar Kingswell li ikkalma l-biżgħat tal-Union meta kien hemm il-kustjoni kbira dwar l-Emergency Powers Act, dan konna wkoll tkellimna fid-dettall dwarha. Li da ma kienx intenzjonata biex tittieħed azzjoni legali kontra industrial action li tista' tagħmel il-Union. U dan kien qatt fuq il-kelma ta' Borċo Oliver. Qadri dawn kienu jafdaw il-xuxin sew.
Naturalment meta jkun dan it-tip ta' relazzjonijiet ħaġa tajba ħafna x'jistgħu jimxu ħafna il-qudiem l-affarijiet.
Eżattament, infatti f'artiklu qasir li kien kiteb fi ktieb dwar Borċo Oliver għattar Kingswell, wad affarijiet li kien qal kien il-kelma tiegħu kienet garanzija. Jekk jgħidlek xi ħaġa dik tista' toqgħod fuqha assolutament. Ir-relazzjonijiet pożittivi li stabbilixxa wkoll allura attar Kingswell ma' Dry Docks Managing Agents kienu fi żmien meta id-Dry Docks kellha bżonn perjodu ta' paċ industrijali. U attar Kingswell kien jafu dan, allura utilizzah ukoll biex biha jieħu vantaġġ għall-General Case Union billi.
Jew wara kollox kien xogħol li jagħmel hekk.
Billi l-deċiżjoni li kienet ħadet il-qorti ta' inkjesta dwar meta kien hemm kwistjoni dwar min se jirrappreżentant non-industrial jew le, dana rriversja u ġabha favur l-Union bil-kooperazzjoni tal-managing agents. Ġew qalu aħna dawn kienu daqs ċiniċi f'dan il-kuntest ma tifhimha wkoll għaliex. Dana qalu jekk aħna għandna kwestjoni bej Union ta' daqshekk size. U għandna kwestjoni ma' Union li hija żgħira ħafna, jekk inżommu ma' żgħira, għalkemm dawna vera kienu qabel huma jirrappreżentaw it-technical side, għandna se nitilfu l-kooperazzjoni tal-kbira, se nitilfu kollox. Allura nissakrifikaw
iż-żgħira daw
u nibqgħu ma' dan. Tajjeb. Anki meta tkellem mal rappresentanti tal-managing agents, sa' stednuħ da jitla Londra, tkellem ma' John Hunter, ċemmi ta' Swan Hunter Group, u dan arranġa biex il-ġerra kazjoni jieġi moti u kol maħħom daw joint recognition għal kull non-industrial li kienem fi Dry Docks. Għaldi li dana kien ħaddem moħħu b-mot fl-interess tal-Union sewwiet fagħha il-qudiem. U din joint recognition waslet biex twaqfet is-sezzjoni fil-Union iktar tard dik li kienet il-National Association of Clerical and Supervisory Grades li mbagħad bdiet iddaħħal fiha wkoll ta' sussidjari dawk li kienu jaqgħu taħt Administrative Clerical Supervisory Scientific Professional fadri huwa qed jespandi
il-membership
base tal-Union b'mod impressjonanti.
Ma jibqax fuq jisu industrial iktar ma kien jmexxi fuq oħrajn.
Issa, ma ninsewx ukoll li għat-Tarkins Gwerket kien qed jippruvaj mexxi l-viżjoni li kellu tal-Jerokez Union u kif għandha tistabbilxi ruħha iktar fil-pajjiż. Fl-iktar żmien, challenging, b'ħafna unemployment, immigration u anki il-problemi li kellu politiċi inħabba l-irbit li kien hemm ta' ċerti membri tal-Union mal-Partit Laborista u kif kellok dawn kienu se jiġu iħħendiljati. U hawnhekk ukoll naraw għaliex fil-fatt attak Kingswell kien il-vera moħħ għax dan seta il-ġewgażju f'dar periodu l-iktar diffiċli id-daħala fil-ħajt.
Naturalment, jekk jieħu deċiżjoni żbaljati, assolutament.
Ma ninsewx li bejn l-1969 u l-1963 April, bej April u April dawk it-tliet snin. Il-membership tal-Jerokez Union, ħabba l-unemployment, l-immigration, waqa' bi 11%. U dejt tara qed tara inti. Membership li tilfet kważi wieħed minn kull 10 li kellha. Mhux ċajta. Però x'jagħmel? Kif iżid anki il-pożizzjoni finanzjarja tal-Union? Għandek is-suċċess tal-orizzont tit-torċa, speċjalment il-volum dejjem jiżdied tal-Union Press dak li huwa jobbing. Jiġifieri xogħol li mhumiex tal-gazzetti, imma li kienu jagħmlu printing għal ħadd ieħor. U meta fetaħ ukoll f'Novembru tal-1963 il-gazzetta Sport li għamlet impatt ukoll u f'April tal-1964 titfaċċa wkoll il-Malta News. Alla u dejjem qed jara kif se jespandi, kif se jżid is-saħħa tal-Union.
Ma għuħek mi taqtajt, inti mi taqtajt dal-gazzetti, s-salura kell erba gazzetti l-okkazjonin, mux biss jekk ekk ikun ikunem introjtu finanzjarju, jekk jenek, ma nafx, imma l-laqas s-saxħa tal-Union biex n-influenza l-public discourse fil-pajis.
U narawx, per eżempju, imur u d-Mirġeral Council u jargumenta miegħu li għandu bżonn makkinarju iktar. Printing machinery, musa jkun hemm. Allura aħna dawk kienu tinsix li f'dan żmien ukoll il-Union qed tibni l-headquarters tagħha. Kull drieti għandek ħafna spejjeż ħerġin. U dawna irnexxielu jaċċettaw. Kabbar ukoll idħul u l-preżenza tal-Jerokez Union fil-port konna tkellim liha meta irnexxielu li l-Cargo Handling Malta Limited fil-fatt tibda tmexxi x-xogħol fil-port. Allura għandha kumpanija li qed tiddaħħal il-flus għall-Jerokez Union u fl-istess ħin għandha stranglehold, jiġifieri għandha kontroll fuq li jibqa' mexi jew jieqa' fix-xogħol ta' li għaddej fil-port li huwa post sensittiv immensament. U kien taħt. Min naħa l-oħra kien taħt attakki kbar, kritika kbira, mis-sezzjoni tal-medja speċjalment li ma kienieċ tara għajn mal-Labor Party u mal-Jerokez Union. Kienu jgħidulu li huwa sempliċiment pappagall biex ngħidlek tal-Labor. Imma fil-fatt ma kienx hekk. Kien joħlom, il-raġġa kien joħlom mhux fis-sens negattiv. Kien jara kif.
Joħlom proġetti ġodda,
ma pruvax. Anki hostels ipprova jibni, ma nexxietx ta' hostels għat-turisti, però fetaħ ukoll travel agency. Li baqa tal-ħafna snin. Ukoll l-anturs ukoll bdiet tagħmel l-insurance, per eżempju. Dan kollha affarijiet li ħolhom attar Kingswell biex kabbar il-Union. Fil-1963 kien għadha mhix lesta il-Workers Memorial Building, kien għad hemm bżonn 68,000 oħra u imma diġà kienet qed tintuża. Għax imbinid b'mod li parti minna bdiet tintuża qabel ma kienet lesta. Issa, meta kienet tersa l-indipendenza u wieħed ma jiskantax qazbija din jekk inti tħares lejn l-affarijiet mill-lat politiku, xjentifiku wkoll, il-kooperazzjoni bel-Union u l-Partit Laburista beda jikber. Għaliex? Għax kien hemm tnejn għandhom interess li l-ekonomija tkun ippjanata b'mod li huma kienu jemnu li kienet l-aħjar għall-pajjiż. Allura inti għandek dina il-mixja iktar fil-viċin. Però fl-istess ħin kollox kien jiddependi jekk il-pjanijiet li kellhom kienu jinnexxu jekk il-Labour Party jirbaħ elezzjoni. Allura l-Union set ovvjament se tappoġġja lill-Labour Party. Issa fil-każ ta' Sands hawnhekk dak kien hemm kummissjoni ta' ħamsa minnaħa tal-Union li dawna ppreparaw billi ntaqgħu ma' kummissjoni ta' ħamsa tal-Labour Party biex jippruvaw li meta jintaqgħu il-ma' Sands jippreżentah b'xi ħaġa li tkun ibbażata fuq studji kemm jista' jkun ekonomiċi, soċjali wkoll tax-xena politika.
Aħna kux qed nifhem. Mela, il-ġer okkażjoni kien ħadd intaqa' ma' sens bħal-ġer okkażjoni. Il-Malta Liberal Party kien ħaj jiltaqa' ma' sens bħala Malta Liberal Party. Imma daw iltaqgħu biex qishom jagħmlu jikkordaw jagħmlu common front. Jkun qed jinbuttaw l-istess affarijiet.
Infatti, meta l-ittra li batet l-ewwel ittra li batet il-ġer okkażjoni lill-sens kienet f'ħafna affarijiet taqbel ma' l-ittra li min tofbat lill-sens. Dan għallu għattar Kingswell l-sens għallu għahna t-nipprezumi li inti se t-diskuti l-indipendenza ta' Malta u l-użu kontinu fil-sens li sej kompli tal-faċilitajiet tad-difiża mill-gvern Ingliż u mill-NATO u anke Rundown. Il-Maltin għallu għattar Kingswell ma jistawx javdaw aktar fil-rappresentanti tal-gvern Ingliż. Imma jridu jaħdmu biex huma jkunu jistgħu jibqgħu jgħixu indipendentament minn Gran Brittanja. Ma dak kollu qallu jibqa' d-dover tal-Gvern Ingliż li jaċċellera r-rata tal-espansjoni ekonomika ta' Malta u li jikkrea impjiegi alternattivi suffiċjenti biex inaqsu għall-effett ferm ħażin tal-tibdil strutturali li jtisif l-ekonomija. Sens, kellu kol responsabilta għallu għattar Kingswell biex li jiddeċidi li f'daqqa waħda jala kien responsabli li bħala d-dinja kien jiddeċida li f'daqqa waħda jala id-dokjat. Għalkemm il-Roundtable Conference qed isemmilu 1957 hawnhekk. Kienet iddikjarat sena qabel li ma kellu jsir l-ebda riduzzjoni fil-Defense Services Expenditure f'Malta għal-futur qasir. Id-deċiżjoni ta' sens għallu għattar Kingswell flimkien ma' tneħħja ta' Kostituzzjoni fil-1959 kienet turi kemm wieħed ma kienx jista' jistrieħ fuq wegħdi li għamel il-Gvern Ingliż. Allura għallu aħna naqblu mal-istent tal-Partit Laburista li l-Union topponi bil-qawwa kollha kull defense agreement li jista' jkun hemm ma' l-Ingilterra sakemm il-poplu Malti ma jkollux iċ-ċans li jagħti l-opinjoni tiegħu fuq ġifieri.
Il-biss għam il-referendum għallura u għek għet jgħajt?
Mix għam il-referendum, għet jgħajdu biss li jekk isir dal għet jgħajt, jekk isir ftejim ta' difiża wara dar il-poplu, għad dar il-poplu għet jgħajt, minar parteċipazzjoni tal-partiti l-oħra u l-istituzzjonijiet li hemm fil-pajjiż.
Ġifieri m'hemmx għalfejn referendum?
Le, mhux referendum, le, mhux jissemma referendum. U l-insistenza hija fil-fatt li allura qed ikun hemm dina l-diskussjoni ma' daw l-entitajiet. Lanqas ma kien il-beħsieba taċċetta l-Union għallu għattar Kingswell li jkun hemm sistema ta' difiża minnaħa tal-gvern. Minnaħa ta' gvern, vuol dir minn għamej diskuti, minn gvern li ġi elett b'metodu dubjużi. Malta ma setax taqla x'tiekol mezz industrijali jekk hija qed tibqa' bażi Ingliża ta' kwalità differenti li għandu f'moħħu hawnhekk kwalità differenti li ssir sovereign base.
għal-bħal minn ċipru.
Eżattament. U il-gżira għalli da tkun kompletament ħilsa u indipendenti qabel ma tiddeċidi fuq it-termini ta' defense agreement li tiġi.
Jifri l-ewwel l-indipendenza mbagħad niftehmu qed jgħid.
Li qal
min tofta l-istess.
Il-Partit Laburista. Ejja. Imma n-nota mhijiex qed tiġi maqtuha barra li jkollok bażi. Jkollok defense agreement. L-ewwel s-indipendenza u mbagħad niddiskutu l-defense agreement. Għattar kienx il-complajt u koll l-argument politiku. Repeta fil-fatt, l-argument politiku ta' meta kien taqama sens meta kien Londra. U għamel tliet punti. L-Union ridet indipendenza immedjata, jekk ikun hemm defense treaty, jekk dan ikun neċessarju li tiġi negozjat wara l-indipendenza, u l-Gvern Ingliż irid jibqa' responsabbli għall-istat tal-ekonomija. L-istat ħażin tal-ekonomija u l-kellu jgħin biex tiġi rranġata. Issa fid-diskussjoni li kellu għat tal-Kingswell. Ma sens, inqabad bejn din l-ideoloġija u l-prattiċità.
Fl-imsens,
jiġifieri. Inti li tajt irrid li diskutu l-bażi wara l-indipendenza, hekk, kif se jsiru tajjeb, għax u għallu tixi trid propja allura.
Allu metal-taqaw ġifieri.
Metal-taqaw sens. U sens, għallu. Għatta kienx għanna rridu, per esempio, li truppi jitilqu minn Malta kemm jista' jkun malajr.
Għatta kienx għan.
Għatta kienx għan. U sens għallu għallu rinti effettivament għallu t-nifmektajb, effettivament għattajt li int tridna noħolqu maximum unemployment. Umbagħad insolvu l-problem wara, kodu għan kunu tlaqna xħadna truppi u l-infiq li jisirawni.
Mux wieġbu għaldi.
Għatta kienx għallu le, għallu jimet najdlek xejek. Allu jina miex qed ngħidlek li t-truppi għandhom li meta qed ngħid it-truppi għandhom miex tneħħew qed ngħid għandek toħodha bis-serjetà li qed ngħid għandhom jitneħħew immedjatament.
Għallu kemm jista' jkun malajr, jista' jkun sena.
Għallu mhux immedjatament, għallu ma nistgħux għan nittolleraw li ġew keċċin nies għax m'għandhomx ġob żoħra fuq xi jmorru. U hawnhekk daħal Aġuż, George Aġuż li kien l-assistent segretarju ġenerali.
Li jumbat kien l-laħħa segretarju ġenerali.
Tajjeb, ju qal li kien inkwetat, li kien ikun inkwetati ħafna huma jekk il-ħtiġijiet tad-difiża jibqgħu l-iktar ħaġa importanti għall-ekonomija f'Malta. Allura mhux dik irridu, allura ma rridux li tibqa' li jibqgħu niddependu allura fuq il-preżenza tal-Ingliżi bil-fors.
Li kienet ukoll il-tismu direttiva direzzjoni tal-Gvern Nazzjonalista.
Ej, eżatt. Fl-aħħar met, fl-aħħar tal-meeting, żewġnaħat qablu li l-Gvern Ingliż għandu jgħin li l-Malta jirranġa l-ekonomija tiegħu għal kundizzjonijiet ġodda li kienu qed jinħolqu minħabba l-rundown tas-servizzi. Issa meta mar Mintoff.
Mok, qabel tgħid li mar Mintoff. Ma nafx meta qrajt in-noti jew qrajt kien ikun hemm kummenti speċi jisu ħda meeting tajjeb mhux meeting tajjeb. Diskrizzjoni biss ta' kien hemm.
Sempliċement kien hemm jidher ċar dana huma femuh l-Ingliżi femuh tajjeb. Li dana qiegħed attent biex jgħid ma jkunx hemm l-Ingliżi jaqbdu jitilqu. U dina.
Jl-under text, subtext.
U dawn qed jgħidu dina mhix eżattament il-pożizzjoni li qed jgħid Mintoff imma x'aktarx li Mintoff l-istess ħaġa għandu f'moħħu.
Allura, issa meta ltaqgħu ma' Mintoff u mbagħad ġiet kienet.
Sa qabel ma ltaqgħu ma' Mintoff. Mintoff iltaqa' ma' għattar Kingswell, għallu biex jintaqgħu, biex jagħmlu diskussjonijiet flimkien u jaqblu fuq il-linja li żej jieħdu għax hu rridu miegħu l-għattar Kingswell Mintoff, għavura kien mar bħala.
Rridu miegħu anke fiżikament fil-meeting. Ma mar għattar Kingswell miegħu.
U uriet li Mintoff l-idea tiegħu kien li konfronta l-sens u bil-preżenza wkoll ta' għattar Kingswell miegħu jurih li huma kompatti flimkien m'hemmx differenza bejnietom, ma xhu qed jargumenta Mintoff li din naturi iktar saħħa fil-konfront tal-Gvern Ingliż. Issa hawnhekk qed jissapporti għal Mintoff attacking jew fl-istessin qed attent ħafna jibbilanċja biex ngħidlek fuq dak il-linja daqshekk delikata bejn l-obbjettivi politiċi li tintemm id-dependenza ekonomika ta' Malta fuq il-preżenza militari tal-Ingliżi. U l-ħtiġijiet tal-Union biex jissalvagwardja il-lejxin ta' eluf ta' ħaddiema li kienu ġejjin direttament mill-preżenza tal- This was no easy task, immensament. Issa il-Parti Nazzjonalista meta semma li hemm il-
Ok, ma fuq il-meeting ta' minn tofma sensa hemm xi ħaġa oħra.
Meta il-Parti Nazzjonalista semma li attar Kingswell huwa parti minn delegazzjoni, tajjeb, dana raħ il-partit bħala mossa biex ikun żgur li d-deċiżjoni ta' minn tof ikollhom il-barka tal-General Casuni. Minnaħa l-oħra il-preżenza tal-General Casuni kien hemm ukoll meqra bħala sinjal li tal-kienżu kien konvinċal mintuf li il-konsiderazzjonijiet ekonomiċi jirdu jirbu fuq il-konsiderazzjonijiet politiċi. Għax dina kienet konandrum kbir bejnietom. Jekk inti taqra x'qed jiġri, attar-Kingswell u kienet jgħid lill-Mintoff, jgħidu jiena naqbel mal-għanijiet politiċi tiegħek. Imma l-ewwel konsiderazzjoni jien intija lill-economic side. Mintoff l-ewwel jagħti l-ewwel konsiderazzjoni il-political side. Għax hemm l-economic side u mbagħad jista' jiġbora u wara. Dikija.
Jiġifieri hemm enfasi differenti bejn it-tnejn.
Issa naħseb li nistgħu ngħidu b'ċertezza li ż-żewġ irġiel
Jumintov u attar-Kingswell.
Attar-Kingswell lanċjaw flimkien il-possibilità li ikun hemm qablu li jkun hemm preżenza temporanja tal-forzi Ingliżi fil-każ tan-neċessità.
Għad-difiża ta' Malta, jiġifieri, għal xi ħaġa.
Issa, kollox, ma kienx strateġija batuta, anzi kien strateġija b'saħħitha ħafna. Fl-ittra li bat minn tof lill-sens, uża biex jiddikjara l-aġenda politika tal-partit. Allura l-indipendenza ta' Malta hija priorità, meta nsiru indipendenti, Malta tkun f'pożizzjoni li tibda negozjati ma' kull stat ieħor fuq bażi tal-gwaljanza. L-MLP kien jiżerva d-dritt jekk ma jsirx hekk li qatta kull trattat jew ftehim negozjat qabel l-indipendenza wara dar il-poplu. Inħabba il-fatt li l-ekonomija Maltija kienet ġiet soġġett għal tant żmien ħtiġijiet tal-difiża Ingliża, allura l-ekonomija Maltija trid tal-minn 10 snin biex tiġi fuq saqajja. Għax dina kienet kellha ħtieġa li jkun hemm diversifikazzjoni radikali tal-ekonomija tagħha. U da seta' jsir biss għal jekk ma jkunx hawn forzi armati ta' kwalinkwa nazzjonalità u d-importanti li tidaħħalha minn tof qed jgħidlu aħna meta qed ngħidu ma rridux bażi f'Malta, aħna x'ngħidu ma rridux bażi Ingliża imma kuntenti b'bażi oħra, ma rridu l-ebda bażi f'Malta. Għax dana kien jissottometti lill-Malta għal periklu qawwi f'każ ta' gwerra titkellem. Issa jgħid ukoll flittat jew minn tof, jekk wara l-indipendenza Malta tkun f'saħħitha biżejjed, tkun tista' iġġiel l-Ingilterra biex jaqdu l-obbligazzjonijiet tagħhom biex isewwu l-ħsara ekonomika li saret lill-pajjiż. U dana
il-ħsar ekonomika li saret il-pajjiż
rundown li ma komplewx jiżviluppaw l-ekonomija f'żminu, eċetera. U dana l-Ingliżi li għamluha mingħajr strings attached, mingħajr irbit. Il-Gvern Ingliż kien mistenni li joffri, kien jistennew li joffri xi economic advantages biex jibqgħu jokkupaw lil Malta u dana bħala alf tistati xi ħadd biex taqbduna biha. Imma il-Maltin ma kienux għadhom jafdaw il-wedet Ingliżi. Kienu lesti, Malta kienet tkun lesta, biex tikseb għajnuna minn kullum kien anki minnant il-Russi u minnant il-Ċiniżi. Di interessanti.
Għax
l-ewwel darba li daħlet li semmew il-Ċiniżi. L-enfasi għaw Malta anki minn dawk li jibżaw li minn tuff si għamil xi irbit mal-komunisti, ecc. Dejjem kien fuq il-Russja. Hawnhekk isemmi li ċ-Ċina u ċ-Ċina komunista tisemmi. Jekk iċ-ċirkostanzi kompla jgħid minn tuff ikunu tali li jirkjedu lil Malta li tifferma għara daħħala di trattat temporanju tajjeb biex u allura tkun qed iċċedi parti mill-indipendenza tagħha, allura hija lest li tagħmel dan mhux billi tinnegozja ma' pajjiż wieħed biss, imma lest biex tinnegozja ma' kull min interessat, ma' kull pajjiż li interessat. U din ġiet interpretata mill-uffiċjali Ingliżi bħala li kien lest to put Malta to the highest bidder li jagħmel irkant mill-faċilitajiet ta' Malta.
Irkant li ma jiskludix li Russja u li Ċina.
Ekk interpretawa. Però kienu jgħidu li dan jista' jkun ukoll bluff. Fis-sens għax kienu jgħidu li hija ħaġa diffiċli ħafna biex il-poplu Malti jaċċetta bażi Russa pereżempju f'Malta. Min jifferma trattat bħal dan ma' Malta kien ikollu jħallas lill-gżira ekwivalenti għal dak li kollha bżonn biex tqum fuq saqajja f'erba' snin. Il-vantaġġi ekonomiċi li jħorġu minn trattat bħal dan, għalhekk jgħid minn tuff ikun jagħmilha neċessarja biex ma jkollha bżonn attiżjed. Ma tkunx neċessarja li attiżjed li Malta tumilja ruħha billi taċċetta li jkollha bażi f'pajjiża. Ikun hemm ukoll salvagwardji biex wieħed jaċċerta the restoration of full sovereignty at the end of the treaty period. Għax l-argumentamentu huwa dan. Anki jekk isir wara l-indipendenza, u qed jgħid li l għandek bażi fil-pajjiż xellift parti mill-sovranità. U kif jispiċċa dak il-bażi, allura għandek sovranità sħiħa. L-linja ta' argument narawh fil-insistenza ta' Mintov li isemmi il-wet 30 ta' Marzu 1979 bħala jum il-Helsin. Għaspiċċat il-bażi minn Malta. Iħsib huwa der it-slinjer.
Jiġri saw ġew, dan it-litri li kienu jibgħatu qabel il-sens kienu jkunu dettaljat ħafna u l-aġenda tagħhom kienu jispjegawha sew.
Qed jgħidu x'se jiddiskutu.
Ma bċertu dettall.
Iva, żgur.
Mhux għallu niddiskutu.
Le, dawn huma trittwale, għoldiri. Huma qal l-MLP qalet ukoll Mintov qal li l-MLP jrid Malta neutrali, kien kontra li jkun hawn Polaris Base f'Malta, għax dina kienet tagħmel lil Malta target ta' priorità.
Diskussjoni għamet ma' ħabal l-Amerikani.
Kienu jemnu qal Mintov li huma jistgħu jġibu garanzija ta' sigurtà mingħand il-United Nations u rridu wkoll żvilupp ekonomiku li kien jassorbixxi il-problema ta' redundant labor mhux biex itawwal il-rundown period.
Ġew jekk nista' nitterrompi kwada, jiġifieri malli tajt li nġib garanzija ta' sigurtà mill-United Nations, ma tfisser xejn dikku.
Fir-realtà. Jiena ma di waħda mill-affett qatt ma stajt nifhem li sar ħafna f'dal perjodu da snin, snin 50 quddiem. Minnaħa ta' Mintov li ikun hemm garanziji minnaħa tal-United Nations. Meta inti ma tista' tagħmellek xejn, speċjalment trid tiftakar li garanziji ta' protezzjoni u anki l-użu ta' truppi tal-United Nations, ecc. Dawna qiegħdu jiġu sanctioned mill-Security Council. Security Council jista' jaħdem biss jekk il-ħames permanent members ħadd minnhom ma juża l-veto. Allora, f'ċans bħal dan, iċ-ċans li se jgħid wara l-veto huwa kbir ħafna. Allora, biex daqshekk, minnaħa populista, populista qed nuża fis-sens li kif ifhem il-poplu. Min dak is-sens li se jkollok garanzija mill-United Nations kien tagħmel impatt għax tinstema xi ħaġa kbir għax imma the man in the street, speċjalment minn dak iż-żminijiet iktar iktar millu, xillu ma ħafna nisiet għarfien. Ma kellux dak l-għarfien dettaljat li jista' jagħmel differenza bejn il-General Assembly tal-United Nations, il-Security Council, kif jaħdem Security Council, etc. Allura, xaġa bħal dik kien ikollha impact, però fir-realtà ma nafx kemm jista' jkollha valur. Jerġa' jsemmi fit-tra tiegħu xorta wara dak li qal qabel aħna ma rridux bażi Ingliża f'Malta. Għaliex, għax għal aħna ma nemnux hawnhekk differenza minn Kingswell li jekk jitnaħħew it-truppi tiġi imħarbta l-ekonomija. Insista wkoll minn tof li kieku li la l-Gran Brittanja ma kinitx opponiet ir-riżoluzzjoni ta' fil-United Nations li tkellimna fuq qabel, allura kienet aċċettata. Dan ma kienx argument. Argument
Validu,
għax fil-fatt ma teħiġ vot. Allora, l-ebda pajjiż ma qaliva, qalu naqblu. Għaddit il-rizoluzzjoni, hemm kont. Ma stax tajt li xi pajjiż ta' vot formali. Issa li kienet jgħidluja, għallu inti allura la ma tax vot formali kontra. Inti qbilt u allura inti suppost li saret l-elezzjoni għaw Malta. International Observers.
Ma di ma diġ diku, di diġ taħu jidaj.
Le, u għet jiprofaj għajdlu xini jieġa it-tambar pozizjoni tal-partitu.
Ma di kienet il-mozzjoni originali, l-imbat kienet mibdu la.
Issa meta wieħed jara xamel sens b'dawla fejt kolla data press conference dettaljata qabel ma tela. U kienet jiena fil-ktib insejħela All Sweetness and Light press conference kollu klim sabieħ u biberija u xnafjien. Sens għal li se jkompli esplora l-possibilità li b'xi mod inaqqas l-effett negattiv ta' rundown mingħajr imma qal mhux qed nagħmel xi promessi se nipprova. Tkellem ukoll fuq il-problema tal-employment f'Malta. U għalli dan qed jiġi ttekiljat minn angoli differenti, u għal ukoll li kien hemm attentat biex isaħħa u jikkonsolida d-dockyard u faħħar ukoll the impressive efforts għallhom biex tikber l-industrializzazzjoni f'Malta u anki dawk l-isforzi li kienet isiru biex jiżviluppaw Malta bħala ċentru turistiku. Meta dar fuq il- suġġett sensittiv ħafna tal-immigrazzjoni, għax dina kif rajna fil-passat tiġi kritikata ħafna, tsejħ eżilju, eċetera. U allum aħna bħala Ingilterra għandna storja twila ħafna ta' immigrazzjoni. U fakkar lil dawk li kienu jippreferu pajjiżi inqas il-bot li l-Ingilterra kienet toffri thousands of jobs għal emigranti Maltin, għallu mi ma jiexmur il-bot. L-Ingilterra miex il-bot u aħna noffru eluf ta' jobs għal emigranti Maltin. Aċċetta wkoll sens li żewġ partijiet il-kbar għalkemm enfasizzaw aspetti differenti kienu sistew li l-indipendenza għandha tasal kemm jista' jkun malajr. U li l-partijiet l-oħra kienu kontra tagħha. Il-Gvern Malti kien pratikament spiċċa id-draft tal-Kostituzzjoni u f'qasir żmien għal sens kien ikun les biex jiddiskuti mal-partiti politiċi l-oħra, partiti politiċi l-oħra ġifieri il-partiti politiċi Maltin dwar din id-draft tal-Kostituzzjoni. Għalhekk għal ħabbar li kien deċida li jlaqa l-konferenza dwar l-indipendenza taħt il-chairmanship tiegħu biex jikkonsidraw il-talba l-indipendenza u jiddiskutu il-draft constitution u xie amendi li jiddu jiresqu dawk interessati. Tamin ukoll naħseb ngħidu wkoll li meta kien hemm min qafsu waqt il-press conference u qallu se jsir referendum jew se jsir. U ħareġ minnha billi qallhom referendum jekk mhux kwistjoni tal-Gvern Ingliż imma kwistjoni tal-partiti politiċi Maltin. Jekk irdu jiddiskutuha jiddiskutu suġġett waqt il-konferenza huma free li jagħmlu dan. Kien hemm l-argumenta waqt dik il-press conference li waħda mill-vantaġġi li jsir referendum kienet biex l-aspetti differenti tal-kwistjoni daqshekk kruċjali għal Malta jiġu faċċati sura ta' nies mill-Gvern Ingliż u l-Gvern Malti. U l-kwistjoni għalu hija din. Il-Gran Brittanja għandha ċċedi s-sovranità tagħha fuq Malta jekk tkun jekk ma tkunx aċċettabbli l-indipendenza għall-maġġoranza tal-poplu Malti. Din li kellhom f'moħħhom. Però l-idea kienet li jafsu dwar dan.
Immaġina il-press conference probabbilment apparti l-Midja Maltija naħseb anki xi gazzetti Ingliżi jew rappreżentanti tagħhom Malta.
Hija kien hemm min jikteb imbagħad fil-ċismuma imma l-iktar focus kien kbira Malta għax il-wasla ta' sens biex jiddiskuti l-indipendenza ħażlet ħafna nies li kienu għadhom qed jgħixu bil-ħolma li biex ġejja l-indipendenza. Issa, komplaw sens juża l-konferenza biex ngħidu hekk jipprepara dik li tissejjaħ negotiating position ngħid kif se jinnegozja. Għal aħna m'għandna l-ebda għaġla biex inċedu responsabilitajiet tal-Gvern f'Malta, sakemm għandkom bżonna, imma jekk intom lesti u tridu li timmaneġġjaw l-affarijiet tagħkom, allura aħna mhux se nżommukom lura. It-tnaqqis tar-Royal Navy u deployment ta' long range transport, it-tnaqqis tar-Royal Navy qed jgħid Royal Navy kollha mhux Malta biss. U l-fatt li issa kien jeżisti long range transport, allura m'għandek qed jgħid ħtieġa li jifqu Malta għal ċertu żmien and so on. Tajjeb, dan kien ifisser li ma kienx għadha xi ħaġa neċessarja għal Renju Unit biex iżomm bażi militari fiċ-ċentru tal-Mediterran. Min-naħar oħra, għal Malta la kienet nieqsa mill-importanza u laqas mill-attrazzjoni li la l-forzi armati Ingliżi u lanqas il-faċilitajiet tagħhom ma kienu ta' min jarmiju. U ma kienu ikunu kuntenti li jibqgħu sakemm ikunu welcome fil-pajjiż. Naħħa l-idea għallha tista' tinsewha suġġeriment li jekk il-forzi Ingliżi jibqgħu Malta jew le li dan kien jiddependi fuq l-ammont ta' flus li kienu lesti biex iħallsu. Ġifieri qed jgħid m'aħniex se noqogħdu niġu rikattati. Tgħidulna jew dal-prezz jew xejn. Jrid ikun prezz li jaqbel għat-tnejn. Jrid ikun fl-interess taż-żewġ pajjiżi. Li l-forzi armati Ingliżi jibqgħu f'Malta. Jiġri qed
jgħid aħna jekk tridu neqgħu neqgħu u niftehmu prezz li naqblu fuq, jekk ma tridux nidilqu.
Eżatt,
jiġri mhux issa dak ma jikkuntrastax ġew. Inti f'waħda mill-lectures tiegħek kont semmejt illi ftit xhur qabel l-indipendenza l-Ingliżi qed jikkunsidraw il-possibilità li they take over.
Mhux issamma.
Hawnhekk
għax li qed jiġri hawnhekk, aw li qed jiġri. Qed isiru daw l-affarijiet, tibda konferenza ta' Malta. U mbagħad f'daqqa waħda jitfaċċaw problemi oħra l-Ingilterra. U l-problemi tkun meta l-gvern l-ewwel kif ngħid jien l-ewwel sinjali ċari tal-problema qed tikber hija meta l-gvern Libjan jitlob li jirrevedu it-trattat li għandu mal-gvern Ingliż.
U sa dal-fin ma kienx dik il-problema. Għadha
miex dik il-problema.
Allura Ingilterra għandhom il-Libja kien.
Eżattament.
Fil bot.
Issa, għalli trupp, ifakkar li trupp Ingliżi jiprofu lil-Malta bis-sigurta, eluf ta' jobs u miljuni ta' liri fis-sena national income. Allura kien ċert li jekk Malta tiddeċidi li tmur għar-rasa u tibda identità indipendenti tagħha, ma kienieċ, ma kienieċ jaxsieb li allura xisri independenti taqta l-irbit, mux l-irbit,
il-relazzjonijiet
mill-qrib ma l-Ingilterra. Relazzjonijiet li kienu essejsu fuq century u nofs ta, ta esperienza u ta' beberija. L-independenza għal ma kienieċ iżom li l-Malta mill-li tkompli tirċievi għajnuna finanzjarja minnant Renjunit. Renjunit kien ta' 300 miljon fis-sena f'assistenza annwali kienet jagħti lill-membri tal-Commonwealth. L-iżvilupp, il-pjan ta' żvilupp li qed taħdem fuq Malta biha kienet qed tirċievi kważi 30 miljun f'forma ta' għajnuna diretta u self. Gran Brittanja kienet lesta biex jekk intom titolbuna jew pajjiżi oħra jitolbuha biex Malta wkoll tirċievi dan it-tip ta' dan it-tip ta' għajnuna. Senza l-parir li l-Malti għandhom jaħsbuhom sew l-affarijiet qabel ma jiddeċidu, imma kellhom ikunu ċerti li jiddeċidu x'iddeċidu Gran Brittanja dejjem kien se tibqa' il-ħabib ta' Malta. Li ġara wara dan il-press conference u tuta ta' sens kellek attività immensa mill-partiti politiċi.
U flim tista' spjegana ftit fuq dak interessanti jiġifieri mhux.
Preparazzjoni għalu ġej għall-konferenza.
Ekku. Qiegħed ngħidu għall-konferenza ta' Marlborough House.
Ta' Marlborough House. Tajjeb, anki wkoll it-tip ta' statements li bdew joħorġu fuq il-pożizzjoni tagħhom, ċerku ħadd jipprepara t-triq. Issa interessanti r-rapport li
bad. Jiġi fakkarni d-data ta' meta kien nagħmilha
din. Di Ġunju.
Ġunju.
Di. Il-press conference. Issa interessanti li r-rapport li bad Wakefield, il-komissarju Ingliż f'Malta. U qal li r-reazzjoni f'Malta ġenerali kienet iktar waħda ta' inċertezza mill-li ta' ferħ.
Aħlax.
Għal il-Maltin bdew jirrealizzaw li hemm ċans tajjeb li vera ġej l-indipendenza ma ddumx u li d-deċiżjoni fuq il-futur ta' Malta ridu joħduhom ma' stess il-Maltin. Ix-xi wħud kienu qed iħossuhom għalmen u daqsxejn kif ngħid jien moħħhom mistrieħ mill-fatt li l-Ingilterra lesta l-iżżomm truppi tagħha f'Malta. U li tipprovdi l-għajnuna. F'dar każ għal il-Prim Ministru kien particularly pleased with the statement. Imma, dejjem skont Wakefield minn tofqal kien jaħseb li l-indipendenza kienet se tfisser li l-Gvern Malti jispiċċa f'konfużjoni kompleta. Di fissazzjoni ta' minn tof li appena Malta ssir indipendenti jekk ikun il-Gvern Nazzjonalista dan jikkrolla. U miegħu jikkrolla il-pajjiż naraw li fil-faġġara
bil-maqlub. Issa l-assessment li jagħmel Wakefield ta' sitwazzjoni f'Malta wara żjara ta' Sens kien korrett fl-opinjoni tiegħek?
Naħseb parzjalment iva, però mhux kompletament. Pereżempju u l-kuntatti tiegħu kienu jkunu ħafna kemm mal-partiti politiċi, ma' nies li huma fil-unions, kien ikollu rapporti tal-intelligence Ingliża. Għax il-rapportu kien jibgħatu minn Malta tal-intelligence, għax l-Ingliżi kien joqogħdu attenti attenti ħafna li ma jiġux traced is-sources tagħhom. It-trabi li kienu jieħdu kien sinifikanti għaliri. Kien hemm każ minnhom niġu aktar quddiem li tant kienu ma ridu jkunu ċerti li ma jinkixifx is-source tagħhom li anki uffiċjali għolin immens ma tħallewx jaraw id-dokument konċernat, Ingliżi.
Ingliżi sens.
Ma ridux li b'xi mod it-leaks minnu.
U bada żar available fi żmien?
Le, minnu? Le. Jkun tracing, assolutament. Kienu attenti ħafna f'dak l-aspett. Għal ukoll li bintof kienet qed jorbot fuq il-fatt li se jsiru diskussjoni segreti per il-Gvern Ingliż u l-Gvern Malti biex isir bażi għall-indipendenza, bażi Ingliża wara l-indipendenza f'Malta, u qal li issa wara dak li għal sens ċerta t-satija ma baħċ l-istess. Għax ma kiex jidher li se jisir xi taħdidiet segreti f'dan is-sens. Għalli l-MLP kienu ħadu gost li l-indipendenza mhux se tkun kondizzjonata mad-difiża u li l-Unjoni Ekonomika mhux se tkun marbuta mad-Defense Agreement. Kellhom ma kellhomx raġun u kellhom raġun.
Kif?
F'dan-sens. L-Independence u Defense Agreement se kienu segunu marbutin, f'dan-sens. Li l-Gvern Ingliż ma kienx se jagħti l-indipendenza jekk ma jkunx hemm id-Defense Agreement.
Ġifieri differenti milli qed iparla sens.
U kellhom raġun li l-economic aid ma kienx se tiġi marbuta mad-Defense Agreement. Imma għax il-Gvern Malti assolutament ma ċċettax. Il-Gvern l-Ingliż jekk iduha li tkun marbuta Defense Agreement u l-Economic Agreement tkun marbuti ma' xulxin. Il-Gvern Malti assolutament ma ċċettax. Ma minna ħal-oħra l-MLP kienu jissuspettaw li jista' jintlaq u ftehim ta' difiża u ta' finanzi. Ftehim li jkun inaċċettabbli u li jiġu negozjati qabel l-indipendenza u fermati wara. Il-Partit tan-Nofs.
Negozjati qabel u fermati wara.
Jinnegozjawhom u kif wara l-indipendenza jiffermaw.
Eħ, ikun is-sovereign state u mbagħad Malta.
Il-partiti tan-Nofs kienu ħadu kbira. Li Malta kienet l-esta, li Gran Brittanja kienet l-esta iċċedu s-sovranità tagħha.
Inti daw tgħidlhom tan-nofs mhux il-partit iż-żgħar.
Ux tan-nofs inieħu il-pożizzjoni politika tagħhom. U naħseb to be fair. Hija diskrezzjoni iżjed eżatta għax meta jekk nisaħħinu partit tan-nofs, il-partit iż-żgħar, iktar se nimxi lejn diskrezzjoni ta' żewġ partiti l-oħra lehom. U għek jgħidulum ta' ċekxik, u għek jgħidulum ma' jiswa għal xej.
Ok,
għetivem, u naħseb li dika ma' biex fera għas. Dawna, il-Partit Żgħar għal jgħidderċar li kienu sebdew jafsu biex kunem referendu biex jizolaw il-mistoqsija dwar l-indipendenza mill-issues politiċi reliġjużi li kien hemm fl-elezzjoni. Allora qed jgħidha daw se jafsu żgur li jgħidu għandha ssir referendum jekk il-Maltin irux l-indipendenza jew le. Kien hemm imbagħad dawk l-elementi fis-soċjetà Ingliża Maltija li kienu favur l-Ingliżi, il-pro-British, li kienu wkoll ħadobi kbira għax kien qed jgħidu li Malta se tiġi abbandunata mill-Gran Brittanja minkejja t-teddida tal-pożizzjoni neutralista ta' Mintoff u għalhekk il-potenzjalità li jkun hemm fellow traveling tendencies, jiġifieri li jibda jitħabbeb mal-komunisti.
Jiġifieri minn dak kollu ġew li qed tgħid, ma nafx kux qed ninterpreta sew li apparti
r-realizzazzjoni. Ħan spiċċa di l-ewwel ġew, paċenzja. U qal ukoll żied ukoll li din il-pożizzjoni tal-aħħar dil-biża' tajjeb kienet xi ħaġa li kienet ukoll iħossuha dik is-sezzjoni tal-popolazzjoni li kienet tappoġġja l-Knisja, flimkien mal-Knisja, li l-influenza tagħha ġifi l-influenza tal-Knisja għal Wakefield fix-xhur li ġejjin aktar tkun deċissiva dwar l-indipendenza. Skuża l-interruzzjoni.
Tajjeb, li qed ngħid jien dak kollu li qed jgħid l-element ġdid naħseb li hu meta qal issa qed jindunaw l-indipendenza ġejja.
Ġejja. U ħafna minnhom ix-xukjati.
Ix-xukjati.
Għaxġejja malajn.
Għax l-affarijiet l-oħrajn kollha kienu qabel u ma' din realizzazzjoni li mbagħad ġabet reality check u attitudnijiet li tkellimna fuqhom, ikomplu nitkellmu fuqhom. Wasalna fit-tmiem tal-programm.
Ġimgħa dejna reazzjoni tal-medja Maltija.
Għal-żjara ta' dan kien sens. Grazzi ħafna ġew
tal-kummenti
tiegħek, grazzi lilkom is-semija tagħna. Nfakrukom bħal dejjem li dawn il-programmi tistgħu titlu fuq il-website tagħna campusfm.um.edu.mt bil-www naturalment quddiem. Hemmhekk hemm is-sezzjoni fejn għandna qisu il-maħżen biex nużaw kelma Maltija ta' programmi ta' kull tip għamlew forma li jsiru fuq dawn l-istazzjon li huma rrekordjat hemm u intom tistgħu tisimgħuhom għall-kumdità tagħkom. Anke min ikun qed jagħmel ir-riċerka. Fuq il-depozitorju tal-università kwa li sib dawn il-programmi tagħna li jistgħu jservu ħafna bħala biċċa għodda ta' riċerka importanti. Grazzi tal-attenzjoni għal darba oħra u nagħmel appuntament magħkom għal bħal-lum ġimgħa. Saħħa.